Fratelė Sorelė, buonasera, broliai ir seserys, labas vakaras. Šitai žodžiais popiežius Pranciškus pradėjo savo kaip Romos vyskupo tarnystę ir tai buvo jo pirmieji žodžiai, kurie buvo ištarti Šventojo Petro bazilikos balkone. Pradedame Jukat katekizmo laidą būtent šiais popiežiaus Pranciškaus žodžiais, nes ir tema, apie kurią šiandien norime kalbėtis, yra labai susijusi su popiežiumi Pranciškumi. Ir noriu laidos pradžioje papasakoti vieną popiežiaus minėtą istoriją, kai jo žurnalistai paklausė, kodėl Pranciškus, kodėl pasivadinai Pranciškumi, o ne kurio nors kitu vardu, kodėl netesiai Benedikto vardo, Benedikto pontifikato ar kurio nors kito popiežiaus vardo nepasirinkai, kodėl būtent Pranciškus. Ir popiežius sakė, jog per rinkimus, konklavos metu, šalia jo sėdėjo San Paulo arkivyskupas emeritas, jo popiežiaus didelis bičiulis, draugas, kardinolas Claudio Humes, ir kaip pats popiežius sako, kai reikalai konklavoje ėmėsi darytis kiek pavojingesni, kai prasidėjo balsavimas, plojimas, kai balsų skaičius pasiekė 2/3 už jį, kardinolas Claudio Humes, sako, mane apkabino, pabučiavo ir pasakė, nepamiršk vargšų. Ir tas žodis labai giliai man įstrigo į galvą ir aš savo mintyse kartojau, vargšai, vargšai, vargšai. Ir kartodamas tuos žodžius pagalvojau apie Pranciškos įžietį. Ir sako, taip ir pasirinkau Pranciškaus vardą ir man pontifikate yra labai svarbus vargšai. Tad šiandien ir norime kalbėtis apie vargšus. Apie vargšus bažnyčioje. Marijos radijo Vilniaus studijoje su jumis šį vakar bendraus. Aš, kurio balsą girdite, kunigas Mykolas Sotničenka ir su manimi laidoje yra dar 4 jauni žmonės. Tai Egidijus ir Santa Maciulevičiai, kurie kartu su manimi atkeliavo iš Kalvarijų parapijos. Monika Beniulytė, ji ilgą laikį savanorė Betanijos vargšų valgykloje, darbuojasi Vilniaus arkivyskupijos karite. Ir Lina Deveikytė, kuri mus stebi iš kitos stiklo pusės. Taigi pradėkime Gidijų ir Santą nuo judvėjų. Pasikviečiau jūs į laidą ne vien tik dėl to, kad judu kartkartėmis nueinate į Betanijos valgyklą, į Betanijos socialinį centrą, bet ir dar kartu ir dėl to, kaip kalbėjome važiuodami į šią laidą mašinoje, aš jūsų klausiau, ar jūs esate vargšai? Ar jūs esate vargšai? Ar jūs galima pavadinti vargšais? Egidijau.
Labą vakarą. Vargšas, kas yra vargšas? Dažnai vargšas asocijuojasi su tokiu sinonimu benamis. Tai aš esu benamis, nes neturiu savo namų, kaip visuomenė supranta, kad tai yra mano vardu užrašyti, legalus, kad aš galiu grįžti. Aš gyvenu pas artimus žmonės namuose, tai šiuo atveju aš esu vargšas. Ir pastarųjų 3 savaičių, jeigu šnekėtume apie finansus, tai paskutinių 3 savaičių, jeigu apie pinigus, tai vargšas, kuris neturi pinigų, tai pas mane kišenė buvo 12 centų. Paskutinės 3 savaitės ir aš tuomet galiu save vadinti vargšu. Tačiau dvasinė pusė, kad turiu Jėzų, aš nesu vargšas. Aš esu labai turtingas.
Tu esi palaimintas, kaip Jėzus sakė kalno pamoksle, esi palaimintas, nes esi varguolis dvasioje. Ne? Santa, tu esi Egidijaus žmona, judu gyvenate kartu, gyvenate tokį gal įdomų irgi tokį gyvenimo būdą, įsijungiate į mūsų bendruomenę atėję kartu su savo gyvuliukais atkeliavę į šitą parapijos teritoriją, ar ne, prieš tai truputėlį gyvenote kitose erdvėse, gyvenote pajūryje, gyvenote draustiniuose. Ar tuomet jautėtės, kad jums reikia pagalbos? Ar tu jautėsi, Santa, kad tu esi vargšas, stokojantis, kuriam reikia pagalbos?
Aš manau, kad mūsų gyvenime veikia Luko 12:22 eilutė. Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Todėl aš jums sakau, per daug nesirūpinkite gyvybę, ką valgysite, nes savo kūnų ką vilkėsite. Ir taip mes esame vargšai ir tai yra mūsų sąmoningas pasirinkimas. Tai buvo tiesiog mes sąmoningai nusprendėme atsisakyti tam, kad galėtume patirti, kas yra tikrasis turtas. Ir stebuklas yra tame, kad matyti jau 4 metus mes neperkame rūbų ir mes esame apsirengę. Mes neperkame valgyti ir mes niekada nebūname alkani. Ir iš tikrųjų yra taip, kad mūsų tėvas žino, kad mums viso to reikia. Ir kai mes einame Dievo keliu, jis mums pasirūpina.
Tu, Santa, užsiminėjai apie tokį turbūt paskirstimą to buvimo vargšų, kad ne visi vargšai yra vienodi ir ne visi vargšai gali būti vienodai įvardyjami vargšais. Monika, jinai regis 2 metus į Betanijos socialinį centrą, pat ir darbuojasi karite. Ar tu galėtum truputėlį mums paaiškinti, kokie tie yra vargšai? Visien turbūt ne kiekvienas vargšas yra vienodas. Vieni vargšai sėdi čia visai netoli mūsų, prie aušos vartų, prašo papildomo cento, kiti vargšai kenčia namuose, dar kiti vargšai ateina į tavo karitą, dar yra grupė žmonių, kurie eina į Betaniją pabūti, nusiprausti, pavalgyti. Su kokiais vargšais tu susiduri savo tarnystėje, savo darbe, gyvenime?
Klausimas labai platus, iš tikrųjų labai nenorėčiau pateikti kažkokio vieno apibrėžimo, kas tai yra tas vargšas, nes iš karto rizikuojame visus žmonės sudėti į vieną kažkokią aiškę standartinę dėžutę, sutikite ir sakyti, va, štai turime. Dabar aišku, kas yra vargas, tai gal labai aišku bus ir kaip jį reikia išspręsti ir kokiamis priemonėmis. Iš tikrųjų, lygiai taip pat kaip žmogaus gyvenimas yra toks daugialypis ir susideda tiek iš šeimos, iš bendruomenės, iš darbo, piniginių klausimų, sveikatos, proto galios, kiek jisai jaučiasi jaunas ir galintis dirbti, veikti, būti toje visuomenėje. Tai matyt, lygiai taip pat ir vargas pasireiškia per žmogaus apribojimą tam tikroje srityje ir negalėjimą tų dalykų, kurių jisai siekia pasiekti ar įgyvendinti. Tai vieną pavyzdį jau pateikė kolegos, tai finansinis tas skurdas ir nepriteklius ir iš kitos pusės lygiai taip pat gali tuo metu būti dvasiškai turtingas ir gyventi tą tokį labai pilnavertį gyvenimą, kur tu nieko nestokoji ir aplinkinis žiūrėdamas į tavo kišenę, su skambančiais centais gal sakys, kad tu esi ubagėlis tas, kuris ten prie vartų prašo, bet tu jausi, kad tau nieko netrūksta. Tai tiesiog iš savo patirties galiu pasakyti, kad yra tokių labai daug nematomų vargo formų. Tai žmonės, kurie išgyvena senatvę, negalę kažkokią ligą sudėtingą, kuri palieka juos prikaustytus prie lovos ar negalinčius dirbti savimi pasirūpinti, jie lygiai taip pat skursta, kaip tie žmonės, kurie, tarkime, tiesiogiai neturi pinigų ar santaupų. Bet jie yra daug mažiau matomi visuomeniai, nes yra toks noras visą laiką sakyti, kad vargšas tai tas, kuris prašo gatvėje išmaldos ar prie bažnyčios vartų stovi. O didelė dalis žmonių yra tas paslėptas skurdas, kurie yra užsidarę namuose, išgyvena vienatvę, nepriteklių tą tokį dvasinį, galbūt intelektualinį. Ir negalėdami dalyvauti bendruomenėje, jie taip pat tą plačiąją prasme yra vargšai, bet jie yra mažiau pastebimi, nes juos sunkiau pamatyti, jie išgyvena dažnai didelę stigmą dėl to gėdą, jiems sunku kreiptis tos pagalbos ir už tų buto sienų jie yra tiesiog visiškai nematomi. Ir gali susidaryti tokia iliuzija, kad vargšas tai yra tas, kuris neturi pinigų.
Na, turbūt labiausiai ir pastebime būtent tokius vargšus, kurie neturi pinigų ir kurie dažniausiai būna prie bažnyčių arba gatvėje mus taip netikėtai užpuola, užkalbina, užkabina ir neturi ką be pasakyti, neturi kaip atsitokėti, tarsi iš karto reikia duoti. Bet tai tiek juket jaunimo katekizmo paragrafai, kuriuos šį vakarą skaitome, 448 ir 49, jie būtent ir sako, kad esti ne vien tik tai to medžiaginio skurdo, vargingumo, bet tai pirmiausia medžiaginis, psichinis, intelektinis, dvasios neturtas, labai daug yra tikrai tų neturtų ir vargingumo rūšių, į kurias bažnyčia yra kviečiama atsiliepti. Daug metų, kadangi kalbamės iš Vilniaus Marijos radijos studijos ir turbūt labiausiai norime tą tokių regimų vargšų šiandien problemą paliesti, tai daug metų Vilniaus arkivyskupijoje, kokius 22 metus, labiausiai buvo atsiliepiama į būtent tokį medžiagišką vargingumą. Į parapijų karitai daugiausia dalindavo drabužius. Vilniuje 22 metus veikė Betanijos valgykla, kur kiekvieną dieną daugiau negu 500 žmonių ateidavo pavalgyti. Ir regis prieš kokius metus ar dviejus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pasiūlė pažvelgti į vargingumą truputėlį kitų būdų, ne vien tik tai duoti maisto, ne vien tik tai pavalgydinti, bet Betanijos valgyklai pasiūlė tapti tokia susitikimų vieta, kur žmonės galėtų ateiti ir būti panašiai kaip Jėzus buvo Betanijoje pas Mortą ir Mariją bei Lozorių. Būti, kalbėtis, bendrauti, juokauti, veikti kažką tai ir taip pat ir pavalgyti. Būti kartu, kad jų žmonių orumas būtų labiau iškeltas, turbūt negu iki šiol. Noriu paklausti apie pirmuosius judvėjų, Gidijų ir Santą žingsnius į Betanijos jau nebe valgyklą, bet socialinį centrą. Jūs nesate buvę Betanijos valgykloje, ar ne? Nebuvot niekada Betanijos valgykloje, kol dar jinai buvo valgykla.
Nebuvome socialiniam centre.
Koks pirmas įspūdis atėjus į Betanijos socialinį centrą ir susidūrus su vargšais, su 500 vargšų vienu metu?
Skaudus ir pirmiausia matyt tas supratimas, kad norint ten nueiti, visgi reikia nusižeminti. Ir lygiai taip pat, kai jau ten eini, tai norisi būti priimtam ir nesinori būti atmestam. Ir tai, kad žmonės yra jau ten, tai yra žingsnis į priekį, nes tenais yra bendruomenė.
Egidijau, kokie tavo įspūdžiai iš pirmo apsilankimo?
Visiškai naujos patirtys. Pirma nuėjus ten, tai aš ėjau ne vienas, aš ėjau su žmona, aš ėjau su jaunimu. Tai buvo naujos mūsų draugystės pradžia. Kas nuostabiausia, tie, kurie anksčiau yra buvę, vedėsi, neėjom tiesiai į salę, o ėjom paruošti maistą jiems, sumuštinius. Ir kas nuostabiausia, mes susitikom draugą tenais dirbantį. Tai pirma buvo džiugesys, kur nesitikėjai ir Dievas apdaunojo sustiprinti draugystę su būtent parapijos jaunimu, susirasti seną draugą ir patarnauti. Ir kada mes, kai draugas Justas, jisai sako, jis ten dirbantis ir jisai sako, mes jau sutepėm sumuštinius, sako, eime dabar. Ir duris taip prasiveria ir mes įeinam į tą salę. Ir taip sustingdo iš tikrųjų, tai yra daugybė veriančių žvilgsnių į tave. Jie alkani, galbūt kai kurie trokšta bendravimo, bet taip jau tik kaip pats sustingsti ir nuostaba, ir tokie sumišę jausmai. Tačiau tai yra didžiulis noras eiti tolyn, kas toliau su pasitikėjimu Dievu.
Dar vieną liudijimą noriu perskaityti. Viena mūsų parapietė, Bazilija, ji parašė, kadangi šiuo metu su Erasmus programa yra išvykusi, tai ji tiesiog parašė savo liudijimą apie savo apsilankymą Betanijos valgykloje. Sako, anksčiau esu buvusi panašaus tipo įstaigose, bet ten te užsimegzdavo santykis tu duok aš imu ir daugiau nieko, jokių asmeniškumų. O čia viskas buvo kitaip. Gal gerai, kad atėjo nedaug lankytojų, buvo gana ramu ir jauku. Buvau šiek tiek pasimetusi, bet tiesiog atsisėdau prie pirmo pasitaikiusio stalelio. Jokinga, vargšiai moteris manęs paklausė, iš kur jūs? Ir aš taip pasimečiau, kad nežinojau net ką atsakyti. Nieko aš neprašiau tą dieną, nieko neieškojau, nei belčiau, bet visgi man buvo duota. Duota bent krašteliu prisiliesti prie tų įstabių likimų, kokie visgi skirtingi su savo patirtimi susirinkę žmonės yra po vienu stogu, kiek daug jie galėtų papasakoti apie savo gyvenimą. Man tai tikras lobis. Monika, tu 2 metus eini į Betanijos socialinį centrą ir ar kiekvieną kartą irgi susiduri su tokiu lobiu, o gal kiekvieną kartą reikia kovoti ten nuėjus. Vis dėlto žmonės ateina pirmiausia turbūt pavalgyti, o ne pabendrauti ar klausytis, ar mokytis kažko. Tai.
Pasakyčiau, kad gal kaip kiekvienoje tarnystėje yra kovos perlipti per save šiek tiek. Kiekvieną kartą einant, pirmą kartą taip irgi su didelė baime jau į centrą galvau, kaip tie žmonės mane priims, ką aš su jais kalbėsiu, apie ką mes galim šnekėti, kai mūsų patirtis gyvenime ir istorijos yra tokios skirtingos. Bet čia mane labai taip veda, gal ir sakyčiau, stiprina. Iš tikrųjų, Švento Jono Pauliaus antrojo žodžiai, kad niekas nėra tiek vargšas, kad neturėtų ko duoti ir niekas nėra toks turtingas, kad neturėtų ką priimti. Šitie žodžiai labai dažnai yra mano širdyje ir aš pati pastebėjau per tuos 2 metus, kad Betanijoje jaučiuosi visą laiką taip, kad gaunu daugiau. Ir tai yra tokios nepalyginamos dovanos atvirumo, žmogiškumo, šiltumo, kaip tie žmonės, kurie yra perėję ugnį, vandenį ir varinės triubas, jie vis dėlto keliasi, jie turi vilties, jie turi svajonių, jie yra gyvenimo pavėtyti, bet turi siekių, planų ir stengiasi juos įgyvendinti, tik jiems labai labai tame kelyje reikia paramos ir tikėjimo. Ir nors Betanija, sakosi, tiek yra likęs tas antspaudas valgykla, žmonės ten yra labai išalkę to bendravimo ir tai, ką mes jaučiam kiekvieną kartą ateidami, dabar, kai vaikštom jau nebe pirmus metus, kad mus pažįsta, mus atsimena, mūsų vardus žino mūsų istorijas ir kiekvieną kartą mūsų klausia su begaliniu ilgesiu ir džiaugsmu, sako, kada jūs vėl ateisite, kada jūs ateisite kitą kartą, mes sako, taip norim su jumis vėl pabendrauti. Ir tas bendravimas iš tikrųjų yra man Betanijoje didžiausias turtas - bendrystė, sėdėjimas kartu už vieno stalo, kartais tylėjimas, kai sunku prakalbinti, kai žmogus išgyvena krizinę situaciją. Tiesiog būti tame, išbūti kartu su juo ir taip tai yra nelengva tas išbuvimo momentas, bet tame yra didžiausias turtas ir vertė.
Monika, dar noriu paklausti, prieš regėdamas, kad mums atkeliavo trumpoji žinutė, prieš trumpą žinutę dar. Ar tavęs noriu, Monika, paklausti, sakai, tiesiog išbūti kartais, išklausyti žmogų, ar nesusiduri su tokiu savo ribotumu? Yra vargšas, tu jam nori daug duoti, bet kartu ar nerzina savęs pačios ribotumas, ką tu gali, nieko negali, gali tik tai būti, išklausyti, gali patarti, bet turbūt ateina toksai metas, kada jau ir patarimai nebegelbsti, ar ne, ir tu tiesiog sėdi, klausaisi, ar palengvėja žmogui, ar jis įgauna daugiau vilties ir daugiau džiaugsmo, gal kitą kartą vėl jį matai nusivylusi, išgėrusi, tokį patį nepasikeitusi ir labai lengva nuleisti rankas.
Iš tikrųjų, čia labai taikliai paklausėt. Tai yra nelengva. Tai, kad tas pokytis ateina, jis ateina lėtai, bet jis tikrai ateina. Mes matom iš tų savo draugų, su kuriais ne pirmą kartą susitinkam. Taip tikrai kitą kartą su žmogum pašneki ir net nusvyra rankos ir sėdi ir galvoju, ką aš tau galiu dabar pasakyti. Na, ką aš galiu. Žmogus pasako tau istoriją, kaip sudegė jo namai, kad jo vaikai gyvena ir dirba užsienyje, kad jam gėda pasakyti vaikam, kad jis neturi už ką pavalgyti, ar neužtenka pensijos susimokėti komunalinius ir dar nusipirkti vaistų, todėl jisai važinėja kelis kart per dieną į Betaniją pavalgyti. Ir tu žinai, kad na, pinigais šitos situacijos neužkiši, taip vaizdžiai tariant, neišspręsi, nes iš tikrųjų žmogaus skausmas yra ne tiek dėl tų pinigų, kiek greičiausiai ir daugiausiai dėl ligų, dėl vienatvės, dėl to, kad jis yra šitoje sunkioje situacijoje vienas. Bet džiaugiuosi, kad Betanija yra ta vieta, kur dabar tie žmonės tikrai gali gauti ir tą palaikymą. Yra ir socialinis darbuotojas, kuris konsultuoja, padeda esant tam tikrom situacijom. Bet labiausiai tie žmonės, kurie ateina ir iš tikrųjų sušildo savo šypsenom ir kartais kad ir labai mažai, bet galbūt nors akimirką mes galim pakeisti tuos jiems išėjusius brangius žmonės, artimuosius vaikus, kurie jų nemato ar nelanko, būdami tiesiog šalia ir klausydami to istorijų. Nors tos istorijos ir kartojas, ir jas pasakoja tas pačias, kartais ir su pagražinimais, ne po vieną kartą, bet tiesiog išbūti tame su meilė, su tokiu atviru žvilgsniu. Ir po truputį tas žmogus atsiskleidžia, jis iš tikrųjų kaip gėlės žiedas, kuris po truputį atsiveria. Na, o mano tas indėlis, jisai labai mažytis, aš kaip ta našlė atnešu tuos savo du skatikėlius, įdedu ir tikiu, kad Dievas iš to kažką augina. Aš to gal ir niekada nepamatysiu, bet tame yra jo ranka ir jo vedimas.
Taigi, bičiuliaujantis ir būnant kartu su vargšais, turbūt svarbiausia yra ištverti tame procese, nepasiduoti greito rezultato troškimui. Ir kaip tik mes esame gavę vieną žinutę.
Klausytojas rašo, garbė Jėzui Kristui, ar būtina tapti vargšu, kad laimėti dvasioje Dievą? Ar tas yra vargšas, kuris neturi turto? Ar tas yra vargšas, kuris dvasioje nėra Dievuje, jo dvasioje?
Dėkojame klausytojui už ilgą ir tikrai vertinga labai klausimą. Tikrai ne kiekvienas vargšas, kuris yra vargšas, ir mes kalbam apie tai, ne kiekvienas turbūt vargšas yra tas, kuris jaučia, patiria Dievo buvimą, ir ne kiekvienas yra tas, kurį turbūt galima pavadinti būtų vargšu nuo Dievo. Jėzus sakė, vargšų jūs visada turėsite tarp savęs. Ir visiškai nebūtina yra tapti vargšu tam, kad galėtum pajusti Dievą, tam, kad galėtum būti su Dievu. Svarbiausia turbūt yra būti vargingojų dvasioje, būti tos vargingos, nuolankios dvasios, taip kaip mergelė Marija, kurie dalyvauti mišiuose, girdėjote Evangelijoje, kaip Marija, susitikusi su savo giminaite Elžbieta, gėda savo magnifikat himną, kuriame sako, šlovė viešpačiui, kuris išaukština žmonės, kurie yra nuolankiaus širdies. Tad svarbiausia tapti nuolankiaus širdies ir tuomet tikrai galėsi vadintis tuo nuolankiu širdžiu varguolių dvasioje. Mes grįžtame prie tų vargšų, kurie yra vargingi ne tik dvasia, bet kurie yra vargingi ir kūnu, kuriems reikia pagalbos ir kurie yra bažnyčios pastoracijos centre. Ypač dabar, kuomet popiežius Pranciškus daug kalba ir trokšta vargingos bažnyčios. Klausykimės dabar trumpos muzikinės pertraukos, kaip tik ir girdėsime vieną tezę bendruomenės giesmę apie nuolankios, graudulingos širdies žmonės ir tada sugrįšime į Marijos radio eterį. Brangus Marijos radio klausytojai, grįžtame į Marijos radio studiją Vilniuje ir čia kunigas Mykolas Sotničenka, Egidijus ir Santa Mociulevičiai, Monika Beniulytė, mes kalbamės Juket katekizmo jaunimui laidoje apie vargšus. Skaitome 448-449 paragrafus iš Juket katekizmo, galite atsiversti, perskaityti. Ir klausime, kaip krikščionys turi elgtis su varguoliais, su vargšais. Pirmojo laidos dalyje šiek tiek kalbėjome, kas apskritai yra vargšas, kokių, na, būna tarsi rūšių vargšų, nors Monika ir sakė, kad negalima jų labai surūšiuoti, kadangi jau turėtum tada turėti kiekvienam vargšui kažkokį sprendimo būdą, tarsi funkciškai turėtum kiekvieną vargšą nugesinti, išgelbėti iš jo varguoliškos situacijos. Kaip mes susidurėme kasdienybėje su vargšais? Norime kalbėtis ir daug kalbamės apie savanorystę ir tarnystę socialinėme centre Betanijoje, čia Vilniuje, ir kalbėjomės apie tai, kad bendruomenės kas mėnesį, kartai mėnesį eina į socialinį centrą ir ten susitinka su vargšais. Tie susitikimai tikrai yra gražūs, praturtinti dievo žodžio skaitimo, pokalbių, rankdarbių dalinimusi, maisto, sumuštinių, bendro darbo kažkokio, bet tokie susitikimai būna reti ir tikrai nedaugelis, turbūt iš dabar mūsų girdinčių Marijos radio klausytojų, turi tokius susitikimus su vargšais. Turbūt kur kas dažnesni mūsų susitikimai su vargšais yra tokie, kada netikėtai esame užkalbinami kur nors gatvėje, prie parduotuvės, prie bažnyčios, netikėtai esame užklumpami ir vargšas netikėtai prabyla į mūsų, jeigu ne į mūsų sąžinę, tai bent į mūsų piniginį. Egidijau, kai važiavome į šitą laidą, tu pasakojai vieną tokį gyvą, gal visai neseniai buvusį atsitikimą, gal galėtum papasakoti Marijos radio klausytojams. Toks labai yra tipinis susitikimas su vargšais, tipinis, kurį tu dabar imk ir įbalsink.
Visų pirma, tai tuomet buvo tokia labai pakeli ir stebuklinga diena. Išėjau labai retai būnu mieste vienas, nes dažnai laiką leidžiam su Santa kartu, keliaujam, dalyvaujam. Bet tuo metu buvau vienas, buvau gailestingumo šventovė, išėjau tokios labai pakelios nuotaikos ir sutikau draugą, kurio nemačiau 4 metus. Tai buvo dar toks didžiulis pakilumas ir nuostaba ir tokiam bendravime, mes sakome, eime drauge. Ir staiga pripuolo jaunuolis toks susisukęs, susikūprinęs, veidas persikreipęs, trumpais plukais pirštai suriesti, kišais man rankai ir sako, sušelp, paremk ir duoda ranką. Ir toks plėšimas tarytum iš manęs, nori išplėšti tą tokią parėmimą. Ir ta situacija, susitikimai, jis yra nemalonus ir tai sukrečia ir išmuša iš. Tačiau aš pastebėjau savo kitokią negu bet kada tokį jausmą, kad aš atsisukęs į jį, man užplūdo tokia šiluma krūtinėje ir aš tau neturiu duoti pinigų, tačiau aš tau duosiu didesnę dovaną negu pinigai. Ir aš nepajutau, kad aš paėmiau jį rankomis už pečių, aš jį prisiglaudžiu prie savęs taip. Ir aš šitą situaciją žiūriu iš tarytum iš šono ir aš tarytum pats protu to nedarau. Ir tada vana buvo tai, kad aš prie jo prisiliečiau, aš jį apkabinau ir aš jam pasakau, kad tu esi, aš jam žiūriu į akis, jo akis ir veidas tarytum monotoniškai. Paremk, jis nežiūri kaip į žmogų, bet tiesiog į eilinę situaciją praeinančių žmonės į vieną, į kitą bando. Ir tuo metu aš matau jo veidas toksai kaip per miglą akis, kaip užtrauktas plėvė. Ir aš tau sakau, kad tu esi jaunas, stiprus vyras. Sakau, tu turi sveikas rankas, tu turi sveikas kojas. Imkis, gyvenk, daryk. Ir aš matau tą situaciją iš šono, aš stebiuosiu savimi, kodėl, kaip aš tariu tuos žodžius. Ir aš pamačiau savo akimis jo akis, kaip jisai tarytum tos plėvės pasitraukė ir jisai žiūrėjo iš tikrųjų man į akis Ir sekundžių dalis gal, kelias sekundės jisai suprato, kad jisai iš tikrųjų yra, kad jisai yra stiprus, sveikas, bet kažkokia jėga stipresnė jį traukia atgal ir jisai pamurmėjo ir jisai negavęs to, ko norėjo, išėjo.
Kol to Egidijau pasakojau, prisiminiau apaštalų darbų istoriją apie tai, kaip apaštalai Petras ir Jonas eina į pamaldą šventykloje ir luošas vyras tuo metu yra nešamas tam, kad prašytų elgetos. Petras pažvelgia į luošą žmogų ir sako, sidabro, nei aukso aš tau neturiu, bet ką turiu duosiu, Jėzaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok. Ir tai, kad tu kalbėjai apie tą akimirką, kuomet tarsi valgtis nusileido nuo to žmogaus akių, jie apkabinus truputėlį kitokį santykį su juo patyrus, turbūt negu tai, ko jis laukia ir kaip jis įsivaizduoja pasielgus su juo netikėtai visiškai, tai apaštalų darbai sako, žmogus atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Yra pagijo, nes buvo kitaip į jį pažvelgta. Monika, vėl nori į tave kreiptis kaip į profesionalę, ar ne? Buvimo su vargšais. Profesionalė ir turinčia ilgą patirtį. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie vargšus, mes, kunigai, bažnyčioje, sakyklose, mes visada akcentuojame, pažiūrėk į žmogų, duok jam, jį sušelpk, jį, bet nebūtinai tuo, ko jis prašo. Galbūt kartais reikia tiesiog pabūti su juo, kalbėti su juo, atsisėsti, pasidalinti savo sumuštiniu, duoti valgyti, bet neduoti pinigų, nebūtinai duoti tai, ko prašo. Ne, Egidijus paprašė pinigų, jis vietoj pinigų apsikabino žmogų, nustebino, akimirkai valgytis nukrito nuo akių. Monika, ko tu esi labiau patyrusi, ko tu esi daugiau davusi, papasakok apie savo patirtį, ar paslaugos, ar pagalbos, ko labiau žmogui reikia, ar suteikti jam kažkokią paslaugą, tai, ką dabar jau daro Betanijos socialinis centras, duoda maisto, leidžia jam nusiprausti, ar tokios reikia labiau pagalbos dėmesio, įsiklausimo, kažkokio patarimo ir kuo labiau džiaugiasi žmogus, ką gavęs. Sumuštinį ar pabuvimą kartu.
Tai ačiū kunigė Mykolai iš jūsų pasitikėjimą, kad pavadinote mane profesionalę.
Aš kai iškau žmogaus šiai laidį, tai sakė, man reikia profesionalų.
Tikrai nesijaučiu tokia profesionale buvimo su vargšiais, bet galbūt sakyčiau taip, profesionale buvimo su žmonėmis, nes augau šeimoje, turėjau senelius, prosenelius, kurie taip pat išgyveno labai sunkių laikotarpių savo gyvenime ir tremtį ir kitokių patyrimų netekčių. Tai tam tikra prasme taip pat esu iš vargšų šeimos ir galbūt ypatingai sakyčiau ir tikėjimo, ir dvasinio gyvenimo vargšų. Pati turtėjau šitoje srityje dar ne taip senai, na ir augu tame. Ir taip pat sunku vertinti ir tuos žmonės, kurie yra šalia, nes kaip ir parodo Egidijaus pavyzdys, iš savo asmeninės patirties esu linkusi gana greitai spręsti apie žmonės ir gatvėje susidūrusi su tokiu greitu pagalbos prašymu, kai tiesiog užpuola ir pradeda pasakoti istoriją, kad na, mano mašina ten, reikia benzino grįžti namo, arba trūksta kelių litų bandeliai nusipirkti. Ir kai paskui nupirki tą bandelę, ar galbūt žmogus jos net neprima iš tavo rankų, yra visokių patirčių buvę gyvenime. Yra toks polinkis ir tokia, sakyčiau, nuodėmė gal puikybės šiek tiek spręsti apie kitą žmogų pagal savo supratimą, spręsti pagal rūbus, pagal išvaizdą, kaip jis atrodo, senas, jaunas, gražus, girtas, ar man atrodo, kad kažkokių medžiagų pavartojas, ir pagal tai pasirinkti tą duoti ar neduoti. Na ir kažkaip šiandien, kaip tik perskaičiau tokius labai gražius tėvo Anatolijos Surožetsio berods žodžius, kad jisai sako, na, vargšo reikalas ištiesti ranką ir prašyti, kad į ją kažkas būtų įdėta, o tavo reikalas įdėti ir ne tavo reikalas yra vertinti. Tas žmogiškas polinkis viską labai greitai įvertinti, pasverti, nuteisti pagal savo matą ir pasidaryti kažkokią labai miglotą, bet sau tarsi aiškę išvadą. O iš tikrųjų reikia to laiko pažinti žmogų. Ir kitą kartą gatvėje, kai tu skubi kažkurį darbą ar po darbo į namus su kažkokiais reikalais, yra tas impulsas ir noras greitai bėgti, atkišti ten tą centą, greičiau tu tik pasiimk, nekvaršink man galvos, aš bėgu savais reikalais, labai labai skubu. Nes tas kitas kelias, apkabinti žmogų ar tiesiog pabūti šalia, išklausyti, pažvelgti jam į akis, paklausti, tai kas nutiko, kokia yra ta tavo istorija, kodėl tu šiandien prašai, šiandien čia manęs prašai tų centų, kas nutiko. Tam reikia daug didesnio ryšto, drąsos ir apsisprendimo ir iš paties žmogaus pusės, ir iš to duodančio, ne tik iš prašančio. Tai atsakant į jūsų klausimą, kas geriau, ar pinigai, ar sumuštinis, aš sakyčiau, kad gerai yra tai, ko vargšas prašo. Jeigu jisai prašo sumuštinį, duokime sumuštinį. Jeigu jisai prašo centų, duokime centų, nes tikrai negalime per tą trumpą laiką atspėti ir nuspręsti, kas to žmogaus gyvenime įvyko, kodėl jisai dabar būtent šito dalyko mane šiandien prašo. Arba pasirinkime tą antrąjį variantą, pabūkime su juo, paklauskime, kokios pagalbos reikia. Gal yra įvairių dabar pagalbos formų, ypatingai Vilniaus mieste, įvairių programų, kur žmogui galima suteikti kitokią pagalbą, ne tik finansinę, ne tik rūbais paremti. Nukreipti kažkur, žinokime tas institucijas, specialiuosius pagalbos centrus, kur galime žmogų nukreipti, ar į Vilniaus arkivyskupijos karitą, ar į savivaldybės socialinių paslaugų centrą, pasidomėkime tą informaciją ir kad kai žmogus mūsų paprašys pagalbos, mes jau galėtumėm ne tik patį tą lengviausią kelią rinktis, duoti eurą ir pamiršti apie jį, bet iš tikrųjų praleisti su juo daugiau laiko, atpažinti tą tikrąjį poreikį. Na, vieną kartą galiu paliūti tokią trumpą situaciją, gatvėje pripuolė vyras, tikrai atrodė išgėręs, įraudęs labai stipriai ir galvoju jų mintyse, na jau viskas, dabar jau prašys kapeiko, sakys man čia sveikatai taisyti ar dar kažkam duo greičiau ir bėgs pirktalaus. Ir mano didžiausiai nuostabai tas žmogus paprašė maldos, jisai paprašė, kad palydėtume jį, buvome su drauge tuo metu, palydėtume į Dievo gailestingumo šventovę ir pasimelstume kartu. Ką mes ir padarėm.
Prisimenu savo prosenelės irgi vieną tokį gražų liudyjimą, bet tą liudyjimą galime skaityti bet kurioje knygoje mūsų ir mūsų tikrai klasikų knygose apie ubagus, ne vargšus, bet tos ubagus, elgetas, kurių pareiga buvo melstis ir dėl to, kad duodavai jam auką, jisai melsdavosi už tave. Mes Vilniaus kalvarijose, toje parapijoje, iš kurios atvažiavome su Santa ir Egidijumi, kaip tik kryžiaus kelyje turime vieną ubagų vadinamą kalną, liaudį vadinamą ubagų kalną, kur būtent ubagų ir būdavo vieta ten rinktis ir svarbiausia melstis. Jų tokia pagrindinė užduotis. Šiandien vargšai prašo mūsų maldos ir mūsų palaikymo. O mes dar gavome vieną trumpąją žinutę.
Klausytojas ir klausytoja klausia, ar galima sušelpti mėgstantį išgerti žmogų, jei žinai, kam pinigai bus panaudoti? Ar tai nenuodėmė?
Dėkojame klausytojai už klausimą. Norėtumėte atsakyti, kuris nors. Visų žvilgsniai buvo nukreipti į jį, kaip evangeliškai skamba. Atrodo, kadangi šitas skyrius, kurį skaitome iš Juket katekizmo, kaip tik ir priklauso socialiniam bažnyčios mokymui, tai užmečiau greitai akį, ką sako socialinis bažnyčios mokymas apie būtent tokią situaciją, kurią Lina garsiai įvardijo iš kažkurio iš jūsų žinutės. Gailestingoji meilė, būtent tas buvimas kartu su vargšu, buvimas turi būti veltui, be iš ankstinių sąlygų, vien tik tai dėl to, kad Dievas mus pats pirmas pamilo. Ir kai važiavame į šitą laidą, kalbėjomės apie ką kalbėsime, tai kažkaip Santa gražiai paliudijo, sako, bet juk Dievas pirmas mus pamilo, Dievas pirmas už mus mirė. Ar ne? Tai sako, tai kodėl mes neturėtume irgi pirmi duoti vargšui to, ką jis prašo. Tai viena vertus tikrai šitokia meilė, kurią turime rodyti vargšams, yra be jokių išankstinių sąlygų. Tu turi rodyti meilę vien tik dėl to, kad jis irgi yra lygiai toks pat žmogus kaip ir tu. jis galbūt nesiprausęs, nesiskutęs, galbūt jisai šiek tiek labiau smirdantis yra, galbūt jo drabužiai netokie prabangus kaip tavo, bet jis yra žmogus. Ir jam turi rodyti lygiai tokią pačią meilę, kokios nori, kad pats savo būtum. Kita vertus, meilė visada yra reikli meilė, kuri ragina elgtis taip, kaip su tavimi buvo elgiamasi. Tai reiškia parodyti meilę kitam žmogui, tai reiškia jam linkėti to, kas yra iš tikrųjų geriausia jam. Ir aš iš savo tokios irgi pozicijos sakyčiau, žiūrėti į žmogų, kas jam tuo metu tikrai yra geriausia. Na, klausytojas įvardėjo labai konkrečią situaciją. Žmogus geria ir jis galbūt vėl išleis tuos pinigus svaigalams. Ar duoti tokiam žmogui pinigų, turbūt yra konkretus dabar žmogaus apsisprendimas, to, kuris duoda apsisprendimas tą akimirką. Atrodytų, pirmas žvilgsnis sakytum, kad nereikėtų jam duoti pinigų, nes meilė turėtų būti ir tokia, kuri į konkrečius poreikius turėtų atsakyti ir galbūt žmogui labiau reikėtų pavalgyti. Bet kita vertus būna jau tokių žmonių, kurie, jeigu neišgers juos, gali kankinti baisios baltoji karštinė, gali kankinti baisios pasekmės ir tokiems žmonėms reikia būtinai, kad jie net nemirtų, jiems turi nebe tik psichologinę, bet fizinę, cheminę priklausomybę, būtinai jiems reikia kažką pavartoti. Toks sunkus turbūt yra apsisprendimas ir kiekvieną kartą tą apsisprendimą pačiam tikrai reikia padaryti. Monika.
Aš gal dar papildyčiau, kunigė Mykola, jūsų žodžius, kad tikrai kiekvieną kartą ta situacija reikalauja ir išminties, ir atjautos. Pasakyti, kad tas žmogus dabar tikrai už tos pinigus pirks alkoholį ar cigaretes ar kitus nederamus dalykus. Na, kaip aš galiu tai nuspręsti, ar aš turiu pakankamai patirties, ar aš žinau, kodėl jisai dabar šiandien čia būtent ant to kampo sustojo ir mane užkalbino. Gal pas jį yra serganti žmona namuose ir jam reikia iš tikrųjų nupirkti, tegu jisai nupirks vieną laus ir pusę batono, bet jisai nupirks tą pusę batono ir parneš namo. Tai tas vėlgi neskubėti, vertinti ir spręsti. Ir visada galime rinkti skirtingus pagalbos būdus. Tai vėlgi žmogaus galima paklausti, ar galima aš jums nupirksiu vietoj to maisto. Aš negaliu jums duoti, tarkime, 2 eurų į rankas. Supraskite mane, aš tiek jumis nepasitikiu jūsų stiprybę, kad jūs atsilaikysite prieš tą pagundą išgerti. Bet aš, pavyzdžiui, galiu pasiryžti nupirkti jums dešrelių, pavyzdžiui. Na ir pasirinkti būtent tokį pagalbos būdą mūsų reikalas pasiūlyti, o žmogus tada galės arba atsisakyti tokios kitokios pagalbos, arba ją priimti.
Man dar atrodo, kad visada yra gerai tada, kada visa bendruomenė rūpinasi vargšais ir yra kur link nukreipti bendruomenėje vargšą. Ta situacija, kurią įvardijo Egidijus, su kuria dažnai susidurėme tiesiog eidami mieste, anonimiškas vargšas tave anonimiškai užkalbino ir labiausiai turbūt norisi duoti tą tokį anoniminį santykį. Duodi eurą ir užtenka, ir to užtenka. Kai vargšas ateina į bendruomenę, arba tu ateini į vargšų bendruomenę, tu gali tada pažvelgti kitų žvilgsnių, gali ir daugiau laiko skirti, daugiau dėmesio, kad iš tikrųjų vargšas pajustų ne vien tik tai tokį funkcinį santykį duodu įmu, bet kad vargšas tau pačiam galėtų daug daugiau duoti. Prisimenu, kai pirmą kartą važiavau į neįgaliųjų stovyklą, tiesa, tai nebuvo vargšai, tai buvo neįgalieji, bet manau, kad tokia patirtis yra labai panaši. Tai labai daug galvojau, ką aš jiems galėsiu duoti ir kaip aš čia stumdysiu tuos vežimėlius, kaip man bus nemalonu juos prausti ar maitinti, ar kažkokiu būdu turėsiu su jais kovoti. Ir po to stovyklos kažkaip pradėjau, kad jie man kur kas daugiau davė. Tie neįgaliai kur kas daugiau davė. Vargšai turbūt kur kas daugiau mums gali duoti, jeigu eisime žingsnį ir toliau, nepasiliksime vien tik tai ties jais, žiūrėdami juos kaip į objektus, kuriems reikia duoti. Iš šiai mūsų laidą einant į pabaigą ir noriu dar klausti jūsų visų. Kalbėjome šiek tiek apie vargšus ir prisilietėme tik tai prie tokio vieno aspekto, prie susitikimo su vargšais bendruomenėje, atėjimo į bendruomenę, tuomet, kuomet jau jie yra susibūrę į Betanijos socialinį centrą. Tad pabaigai ir norėčiau klausti, galbūt irgi taip, tokio trumpo apibendrinimo, kiekvieno trumpo pasidalinimo, na, ką gauni iš vargšų ir kaip tu manai, ar tas susitikimas ir toliau dar vyks su vargšais? Egidij.
Taip, vyks. Ir iš tikrųjų nuostabus dalykas yra tai, kad duodamas, dalindamasis materialiais dalykais, medžiaginiais dalykais, tu krauni turtą dangaus karalystį.
Santa.
Aš norėčiau Dievui padėkoti už malonę, kurią gavau nuėjus į Betaniją sekančią dieną. Tai yra, aš pagaliau supratau, kas yra adoracija, kas yra sakramentas. Aš bėgte bėgau tai paimti ir kai aš gavau vėl naują gyvenimą tiesiog.
Ir Monika?
Man pačiai be galo patinka skaityti, tai šiuo atveju pasitelksiu Žano Vanijos žodžius. Kiekvienas žmogus yra šventa istorija, tai man Betanija yra tas nuolatinis šventų istorijų puslapio atvertimas, atradimas tų žmonių pažinimas ir tas gydimas per santykį. Aš taip pat esu gydoma tame santykyje ir labai labai daug gaunu to dvasinio peno ir meilės į savo širdį. O atsakant jūsų antrąjį klausimą, ar tęsime šią tarnystę, tai šiandien tikrai sakau taip.
Ir kviečiame visus tikrai jaunus žmonės įsijungti, naujai įsijungti ar tęsti tarnystę, būnant su vargšais. Vilniuje idealiausia vieta yra Betanijos socialinis centras. Dėkuoju visiems, kurie klausėte šios Marijos radijo laidos. Šiandien apie vargšus Vilniaus radijo studijoje kalbėjomis mes, Monika Beniulytė, Egidijus ir Santa Maciulevičiai ir kunigas Mykolas Sotničenka. Mūsų transliavo Lina Deveikytė. Sudie.